Раздзел 16. Казаў жа ён і вучням сваім: адзін чалавек быў багаты і меў домаўпраўніка, які быў абвінавачаны перад ім, што растрачвае маёмасць яго. І, паклікаўшы яго, сказаў яму: «Што гэта я чую пра цябе? Дай адказ пра тваё ўпраўленне домам, бо ты не можаш больш ўпраўляць». Сказаў жа домаўпраўнік сам сабе: «Што мне рабіць? Бо гаспадар мой адбірае ў мяне ўпраўленне домам. Капаць не здужаю, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб мяне, калі адстаўлены буду ад ўпраўлення, прынялі ў свае дамы». І, паклікаўшы асобна кожнага з даўжнікоў, гаспадара свайго, казаў першаму: «Колькі ты вінен гаспадару майму?» Той жа сказаў: 100 мер алею». І сказаў яму: «Вазьмі сваю распіску і сядь хутчэй напішы 50». Потым сказаў другому: «А ты колькі вінен?» Той адказаў: 100 мер пшаніцы». І сказаў яму: «Вазьмі сваю распіску і напішы 80». І пахваліў гаспадар неправеднага домаўпраўніка, што ён разумна зрабіў, бо сыны веку гэтага разумнейшыя за сыноў святла ў родзе сваім. І я вам кажу: здабывайце сабе сяброў багаццем неправедным, каб яны, калі збяднееце, прынялі вас у вечныя сялібы. Верны ў найменшым і ў многім верны, а няправедны ў найменшым і ў многім няправедны. Таму, калі у няправедным багацці вы не былі верныя, хто вам даверыць сапраўднае? І калі ў чужым вы не былі верныя, хто вам дасць ваша? Ніякі раб не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне». Чулі ўсё гэта і фарысеі, якія былі срэбралюбівымі, і насміхаліся з яго. І ён сказаў ім: «Вы паказваеце сябе праведнымі перад людзьмі, але Бог ведае сэрцы ваше. Бо што ў людзей высокае, тое мярзотна перад Богам. Закон і прарокі да Іаана, з таго часу Царства Божае дабравесціцца, і кожны з намаганнямі ўваходзіць у яго. Ды лягчэй небу і зямлі прайсці, чым адной рысы ў законе прапасці. Кожны, хто разводзіцца з жонкаю сваёю і бярэ іншую, той пралюбадзейнічае, і хто бере разведзеную з мужам, той пралюбадзейнічае. Адзін чалавек быў багаты і апранаўся ў парфіру і вісон, і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі, імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго, пакрыты язвамі, і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача. А яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго. І сталася, што памёр убогі і аднесены быў ангеламі на лона Аўраамава. Памёр і багаты, і пахавалі яго. І ў пекле, будучы ў муках, узняў вочы свае і ўбачыў здалёк Аўраама і Лазара на лоне яго. І, ўсклікнуўшы, сказаў: «Ойча Аўрааме, змілуйся нада мною, і пашлі Лазара, каб ён абмакнуў канец пальца свайго ў ваду і астудзіў язык мой, бо я пакутую ў полымі гэтым». Аўраам жа сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў добрае сваё ў жыцці сваім, а Лазар гэтак жа ліхое. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І звыш усяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая ўстаноўлена. Каб тыя, што хочуць перайсці адсюль да вас, не маглі, і каб адтуль да нас не пераходзілі. Тады сказаў ён: «Прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў. Няхай ён засведчыць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэння», — кажа яму Аўраам. «Яны маюць Майсея і прарокаў, няхай слухаюць іх». А той сказаў: «Не, ойча Аўрааме, а калі хто з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Ён жа сказаў яму: «Калі Майсея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто і з мёртвых уваскрэс, не павераць».